ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศชื่อที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐคนใหม่ซึ่งเป็นนายทหารสายวางแผนของกองทัพบกซึ่งมีประสบการณ์สูงนะครับประชาชนอเมริกันหลายหมื่นคนเดินขบวนในหลายเมืองใหญ่ของสหรัฐเนื่องในวัน President Day พร้อมชูคำขวัญไม่ใช่ประธานาธิบดีของฉันประชาชนอังกฤษเดินขบวนด้านนอกอาคารรัฐสภาในกรุงลอนดอนเพื่อประท้วงไม่ให้รัฐบาลอังกฤษส่งเทียบเชิญให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนอังกฤษในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานความเห็นนักวิเคราะห์ที่ว่ากลุ่มรัฐอิสลามใช้คำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม7ประเทศเข้าสหรัฐนั้นเป็นเครื่องมือในการรับสมัครสมาชิกตามด้วยรายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่กำลังสร้างความวิตกให้กับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนะครับปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศชื่อที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐคนใหม่ได้แก่พลโทเอชอาร์แม็กมาสเตอร์นายทหารสายยุทธศาสตร์ผู้รับราชการในกองทัพบกสหรัฐมาตลอดชีวิตการทำงานโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าพลโทแม็กมาสเตอร์คือบุคคลที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงคนใหม่นี้จากบ้านพักในรัฐฟลอริดาระหว่างที่เขาเดินทางไปพักผ่อนในช่วงวันหยุด President Day ซึ่งได้กล่าวด้วยว่าพลโทคีธเคนล็อกที่ทำหน้าที่รักษาการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงคนปัจจุบันจะไปรับตำแหน่งประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติแทนนะครับพลโทแม็กมาสเตอร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ประสานศักยภาพของกองทัพบกสหรัฐซึ่งเขาเอาชนะผู้ที่เข้าข่ายรับตำแหน่งนี้อีก3คนตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติว่างลงหลังจากที่พลโทไมเคิลฟรินถูกกดดันให้ลาออกหลังจากที่เขารับตำแหน่งเพียง24วันเท่านั้นโดยประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าพลโทฟรินให้ข้อมูลผิดพลาดต่อรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เกี่ยวกับบทสนทนาทางโทรศัพท์กับทูตรัสเซียประจำสหรัฐที่ว่าด้วยเรื่องของมาตรการลงโทษที่สหรัฐมีต่อรัสเซียตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโอบามานั่นเองนะครับสำหรับพลโทเอชอาร์แม็กมาสเตอร์ที่จะมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงคนใหม่นั้นสร้างชื่อเสียงมาจากสงครามอ่าวเปอร์เซียเมื่อปีค.ศ.1991เขาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญมากมายในกองทัพบกและเมื่อปีที่แล้วนิตยสารไทม์ระบุว่าพลโทแม็กมาสเตอร์ผู้นี้คือ1ใน100บุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกพร้อมทั้งเรียกเขาว่าเป็นผู้วางอนาคตสำหรับกองทัพบกสหรัฐนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับผู้ประท้วงหลายหมื่นคนเดินขบวนทั่วประเทศเพื่อต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันหยุดราชการของสหรัฐเนื่องในวัน President Day โดยการเดินขบวนที่ว่านี้ใช้ชื่อว่าไม่ใช่ประธานาธิบดีของฉันหรือ Not My President Rallies นะครับมีขึ้นเพื่อสนับสนุนประชาชนต่างสีผิวชาวมุสลิมกลุ่มคนรักเพศเดียวกันแรงงานคนยากจนและคนเข้าเมืองการเดินขบวนมีขึ้นในหลายเมืองใหญ่รวมทั้งที่นครบอสตันนครชิคาโกและนครซีแอตเทิลซึ่งผู้ประท้วงต่างใช้คำว่าเป็นวันต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่เว็บไซต์ของการเดินขบวนที่ว่านี้ระบุว่ามีอย่างน้อย30เมืองที่เข้าร่วมในการเดินขบวนด้วยนะครับโดยที่นครชิคาโกนั้นผู้ร่วมประท้วงหลายร้อยคนปักหลักชุมนุมหน้าอาคารทรัมป์ทาวเวอร์พร้อมทั้งชูป้ายที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาอาหรับและภาษาสเปนเรียกร้องให้โดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกนโยบายกีดกันคนเข้าเมืองนะครับภายในเวลาเพียง1เดือนที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเขาได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารและบันทึกความเข้าใจไปแล้ว24ฉบับรวมทั้งคำสั่งถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP คำสั่งระงับการจ้างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม7ประเทศเข้าสหรัฐซึ่งถูกยับยั้งโดยศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ในขณะนี้นะครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาว่าสำนักข่าวที่นำเสนอข่าวปลอมกำลังปกป้องนโยบายคนเข้าเมืองของสวีเดนและว่าการที่สวีเดนรับผู้ลี้ภัยจำนวนมากเข้าประเทศนั้นถือเป็นความล้มเหลวโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี้ว่าสำนักข่าวปลอมกำลังพยายามบอกว่านโยบายการรับคนเข้าเมืองของสวีเดนนั้นคือความสำเร็จซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับในการปราศัยที่รัฐฟลอริดาเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวถึงประเด็นการก่อการร้ายในยุโรปซึ่งสืบเนื่องจากการที่สหภาพยุโรปเปิดพรมแดนต้อนรับผู้ลี้ภัยจากแอฟริกาตอนเหนือและตะวันออกกลางโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับเยอรมนีและดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับสวีเดนเมื่อคืนนี้ใครจะเชื่อว่าเกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นกับสวีเดนคำกล่าวของผู้นำสหรัฐก่อให้เกิดกระแสความงุนงงในหมู่ชาวสวีเดนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในประเทศของตนเมื่อคืนนี้และก็มีผู้ใช้ Twitter จำนวนมากที่ล้อเลียนคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์โดยใช้ Hashtag Last Night in Sweden นะครับอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานข่าวกรองใดๆที่ระบุถึงการเกิดเหตุการณ์ร้ายในสวีเดนในคืนวันศุกร์และเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ทวีตว่าตนนั้นหมายถึงภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับปัญหาคนเข้าเมืองในสวีเดนซึ่งออกอากาศทาง Fox News เมื่อคืนวันศุกร์นะครับและที่อังกฤษนะครับประชาชนในอังกฤษหลายพันคนเดินขบวนด้านนอกอาคารรัฐสภาในกรุงลอนดอนขณะที่สมาชิกรัฐสภาอังกฤษกำลังถกอภิปรายกันว่าจะยกเลิกคำเชิญให้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์มาเยือนอังกฤษหรือไม่นะครับนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษเทเรซาเมย์กลายเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่เยือนทำเนียบขาวในเดือนมกราคมและเธอได้เชื้อเชิญประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ให้มาเยือนอังกฤษภายในปีนี้ด้วยซึ่งการถกเถียงครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่มีประชาชนอังกฤษ 1,800,000 คนลงนามในคำร้องออนไลน์เพื่อขอให้รัฐบาลอังกฤษยกเลิกการเยือนของผู้นำสหรัฐครั้งนี้แต่ก็มีผู้สนับสนุนการเยือนของโดนัลด์ทรัมป์ราว 300,000 คนที่ลงนามในคำร้องเพื่อต่อต้านการยกเลิกเช่นกันอย่างไรก็ตามดูเหมือนรัฐสภาอังกฤษนั้นจะไม่มีอำนาจชี้ขาดนะครับว่าการเยือนของโดนัลด์ทรัมป์จะเกิดขึ้นหรือไม่ขณะที่ทางรัฐบาลอังกฤษก็ยืนยันว่าการเยือนครั้งนี้จะมีขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแต่ยังไม่มีการระบุเวลาที่ชัดเจนเท่านั้นนะครับครับและนักวิเคราะห์หลายคนมองว่ากลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งหรือจีฮัดอย่างเช่นกลุ่มรัฐอิสลามนั้นกำลังใช้คำสั่งห้ามพลเมืองจาก7ประเทศมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐเป็นเครื่องมือในการชักจูงสมาชิกนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟมิลเลอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
บริษัท Site Intelligence Group ซึ่งเฝ้าติดตามดูการก่อการร้ายที่ตั้งอยู่ในสหรัฐเขียนว่ากลุ่มจิฮาดประกาศว่าคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามคนจาก7ชาติมุสลิมเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวนี้เผยให้เห็นความเกลียดชังของอเมริกาต่อคนมุสลิมค่ะทางทำเนียบขาวได้ประกาศว่าคำสั่งห้ามนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยและการปกป้องชายแดนของอเมริกาและอิรักอิหร่านลิเบียเยเมนซีเรียโซมาเลียและซูดานเป็น7ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งห้ามนี้นะคะผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดชี้ว่าแม้ว่าคำสั่งห้ามนี้จะไม่ได้รับความนิยมในต่างประเทศชาวอเมริกันราว1ใน3ของทั้งหมดทั่วประเทศเห็นด้วยค่ะและเป็นไปตามคำสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งทางด้านจอห์นเคลลี่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิหรือ Homeland Security กล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะว่าคำสั่งห้ามเดินทางเข้าสหรัฐนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ชาวมุสลิมและชี้ว่าทางกระทรวงมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ชาวอเมริกันมาตุภูมิและค่านิยมของอเมริกาค่ะโจนาห์แบลงค์นักรัฐศาสตร์อาวุโสประจำบริษัทแรนด์คอร์ปอเรชั่นกล่าวว่ากลุ่มก่อตั้งรัฐอิสลามหรือ IS กำลังใช้คำสั่งห้ามนี้เป็นเครื่องมือชักจูงคนเข้าร่วมกลุ่มค่ะโดยใช้ในสื่อสังคมออนไลน์หลายสื่อด้วยกันโดยใช้ชื่อย่ออื่นๆแทนชื่อของกลุ่ม ISผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่ากลุ่ม IS ได้พยายามขยายอิทธิพลเข้าไปในเอเชียโดยเฉพาะอินโดนีเซียซึ่งเป็นชาติมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดเช่นเดียวกับเข้าไปในทางใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ เกรกโพลลิงแห่ง Center for Strategic and International Studies ในฐานะผู้อำนวยการของโครงการเอเชีย Maritime Transparency Initiative กล่าวว่ากลุ่ม IS ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อความของกลุ่มและสร้างอิทธิพลแก่ผู้ติดตามค่ะเขากล่าวว่ากลุ่ม IS มีเครื่องมือที่กลุ่มก่อการร้ายก่อนหน้านี้ไม่มีนั่นก็คือสื่อสังคมออนไลน์กับ YouTube และความสามารถในการล้างสมองให้คนมีความคิดแนวสุดโต่งค่ะซึ่งเห็นได้จากเหตุการณ์ก่อการร้ายขนาดเล็กหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเหล่านี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาและเขาคิดว่าคำสั่งห้ามคนจาก7ประเทศมุสลิมเข้าสหรัฐนี้เป็นเหมือนการเอาน้ำมันไปราดกองเพลิงเกรกโพลลิงกล่าวว่าประเทศต่างๆวิตกเกี่ยวกับคนล้างสมองตัวเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่ม IS และยังกังวลด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากกลุ่ม IS พ่ายแพ้และนักรบ IS กลับมายังประเทศบ้านเกิดค่ะเขากล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในที่สุดแล้วยิ่งมีคนต่างชาติเดินทางมาสหรัฐมากขึ้นเท่าใดได้สัมผัสวัฒนธรรมอเมริกันและสร้างมิตรสหายในสหรัฐมากขึ้นก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อสหรัฐมากขึ้นเท่านั้นค่ะเขาชี้ว่าประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดอย่างอินโดนีเซียและปากีสถานซึ่งไม่อยู่ในรายชื่อประเทศที่ถูกห้ามเดินทางเข้าสหรัฐหากประเทศเหล่านี้มองว่าสหรัฐไม่ต้อนรับชาวมุสลิมพวกเขาก็จะส่งลูกหลานไปเรียนต่อในออสเตรเลียหรือในอังกฤษแทนซึ่งจะส่งผลเสียต่อสหรัฐทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ข้ามไปที่ยุโรปรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์กล่าวต่อที่ประชุมองค์การนาโต้ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมในวันจันทร์นะครับระบุถึงจุดยืนของสหรัฐในการสนับสนุนพันธมิตรองค์การนาโต้ในยุโรปแต่ก็บอกด้วยว่าประเทศในยุโรปหลายประเทศนั้นขาดแนวทางที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือในการเพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมให้กับองค์การนาโต้และว่ามีเพียงสหรัฐและพันธมิตรอีก4ประเทศในจำนวนทั้งหมด28ประเทศที่สามารถทำตามเงื่อนไขเรื่องการจัดสรรงบประมาณ 2% ของ GDP ไว้สำหรับส่วนของกลาโหมได้นะครับด้านเลขาธิการองค์การนาโต้เยนส์สโตเทนเบิร์กกล่าวสนับสนุนคำพูดของรองประธานาธิบดีสหรัฐโดยบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศสมาชิกต้องช่วยกันแบ่งปันความรับผิดชอบและว่าขณะนี้นาโต้กำลังเดินไปในทางที่ถูกต้องแล้วนะครับรองประธานาธิบดีเพนส์ยังได้รับปากในการประชุมครั้งนี้นะครับโดยสัญญาว่าสหรัฐจะนำรัสเซียมาลงโทษสำหรับการรุกรานยูเครนและการควบรวมแขวนไครเมียด้วยนะครับและวันนี้ทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติวิทาลีเชอร์กินเสียชีวิตกระทันหันที่นครนิวยอร์กนะครับหลังจากที่เพิ่งผ่านวันเกิดอายุครบ65ปีมาเพียง1วันกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียประกาศการเสียชีวิตของนายเชอร์กินในวันจันทร์แต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าเสียชีวิตเพราะเหตุใดโดยก่อนหน้านี้โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กยืนยันว่านายเชอร์กินถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินที่นั่นนะครับบรรดานักการทูตจากหลายประเทศต่างร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างกระทันหันของทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติผู้นี้รวมทั้งนิกกี้เฮลลี่ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติคนใหม่ที่ได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจเช่นกันครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับความตึงเครียดทางการทูตระหว่างเกาหลีเหนือกับมาเลเซียกำลังเพิ่มขึ้นหลังเหตุการณ์ลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำคิมจองอึนที่สนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกังโชผู้แทนเกาหลีเหนือประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือสามารถมีส่วนร่วมในการพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตของนายคิมจองนำโดยบอกว่าเกาหลีเหนือไม่อาจเชื่อใจต่อการทำงานของตำรวจมาเลเซียแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ทางนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจีฟบราซักได้ออกมาตอบโต้ว่ามาเลเซียไม่มีความจำเป็นต้องโยนความผิดให้กับเกาหลีเหนือและว่าไม่มีเงื่อนงำใดๆในการสืบสวนคดีนี้คาดว่าผลการชันสูตรศพของนายคิมจองนัมจะสามารถเปิดเผยได้ในวันพุธนี้นะครับเชื่อกันว่าพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือถูกสังหารด้วยยาพิษโดยสตรี2คนที่สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ขณะกำลังจะเดินทางไปยังมาเก๊า ภาพข่าวที่สำนักข่าวญี่ปุ่นฟูจิทีวีเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งมีสตรี2คนเดินเข้ามาจับนายคิมจองนำจากด้านหลังและนำอะไรบางอย่างใส่ที่ใบหน้าของเขาก่อนที่นายคิมจองนำจะเกิดอาการส่วนเซต้องร้องขอความช่วยเหลือและไปเสียชีวิตระหว่างถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลนะครับโดยขณะนี้ตำรวจมาเลเซียสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้แล้ว4คนด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยช่วงต่อไปเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับ VOA วันนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวัน President Day ในสหรัฐนะครับและตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆนั้นจะปิดยังปิดทำการแต่จะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้โดยเมื่อเปิดตลาดในวันพรุ่งนี้ดัชนีดาวโจนส์จะเปิดที่ 20,624 จุด Nasdaq จะเปิดที่ 5,839 จุดและ Standard & Poor's จะเปิดที่ 2,351 จุดนะครับสำหรับข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆนั้นคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนเตรียมรุกธุรกิจร้านค้าผ่านบริษัทพันธมิตรไปเลียนกรุ๊ปนะครับขณะที่ยอดขายของอาลีบาบาเติบโตช้าลงสำหรับช่องทางค้าขายทางอินเทอร์เน็ตไปเลียนกรุ๊ปซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งในเจ้าของกิจการค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของจีนรายหนึ่งโดยมีสาขา 47,000 แห่งในเมืองใหญ่กว่า200เมืองทั่วประเทศนะครับกิจการของไปเลียนกรุ๊ปมีตั้งแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาส่วนอาลีบาบานั้นมีลูกค้าออนไลน์กว่า500ล้านคนภายใต้ความตกลงนี้ทั้ง2บริษัทจะร่วมมือกันด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการสินค้าในระบบที่อาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์การตลาดรวมถึงการจ่ายเงินผ่านระบบ Alipay ของ Alibaba นะครับขณะที่ไปเลียนกรุ๊ปนั้นมีเครือข่ายลูกค้าและฐานข้อมูลของผู้ซื้อที่เป็นสมาชิกห้างร้านต่างๆเป็นข้อได้เปรียบแล้วไปกันต่อที่นิวซีแลนด์ครับศาลนิวซีแลนด์มีคำสั่งยืนตามคำวินิจฉัยเดิมก่อนหน้านี้ให้ส่งตัวนายคิม.com มาลงโทษในสหรัฐในคดีละเมิดลิขสิทธิ์จากการดาวน์โหลดหนังและเพลงผ่านเว็บไซต์ของเขานะครับนักธุรกิจที่เกิดในประเทศเยอรมนีผู้นี้คือผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Mega Upload ซึ่งอัยการสหรัฐกล่าวว่าเว็บไซต์นี้สร้างรายได้175ล้านดอลลาร์โดยการสนับสนุนให้ลูกค้าที่จ่ายเงินค่าสมาชิกโหลดและแชร์ภาพยนตร์ซีรีส์รวมถึงเพลงซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นสูญเสียรายได้กว่า500ล้านดอลลาร์จากกิจการของเขาkim.com ถูกจับตัวที่เมืองออคแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อ5ปีที่แล้วและศาลชั้นต้นตัดสินให้ส่งตัวเขาและพวกมาดำเนินคดีในสหรัฐเมื่อเดือนธันวาคม2ปีก่อนนะครับและธนาคารแซมบ้าไฟแนนเชียลกรุ๊ปของประเทศซาอุดีอาระเบียแต่งตั้งให้ราเนียนาชาเป็น CEO ซึ่งเธอเป็นสตรีนะครับการแต่งตั้งครั้งนี้ทำให้เธอนั้นเป็น CEO หญิงคนแรกของธนาคารในประเทศซาอุดีอาระเบียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้โอกาสด้านอาชีพของสตรีในซาอุดีอาระเบียนั้นแตกต่างจากหลายประเทศในประเทศดังกล่าวมีการห้ามสตรีขับรถและมีผู้หญิงจำนวนไม่กี่คนเท่านั้นที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในกิจการธนาคารครับและบริษัทเลโก้กำลังสร้างตึกขนาดใหญ่ด้วยแท่งอิฐในรูปแบบของเลโก้ที่บ้านเกิดของบริษัทเมืองบิลลุนประเทศเดนมาร์กนะครับตึกเลโก้ที่ว่านี้มีขนาดใหญ่พร้อมด้วยพื้นที่ใช้สอย 130,000 ตารางฟุตซึ่งจะเป็นที่ตั้งของร้านอาหารถึง3แห่งรวมถึงพื้นที่สันทนาการ4จุดและสถานที่จัดนิทรรศการและประวัติของบริษัทเลโก้ด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เ ไปกันต่อที่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับปีนี้ถือเป็นปีที่2ติดต่อกันที่ซีกโลกเหนือประสบกับสภาพอากาศที่อบอุ่นขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโดยบรรดานักวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศบอกนะครับว่าไม่เคยพบเห็นสภาวะอากาศเช่นนี้มาก่อนเลยนะครับผู้สื่อข่าวเควินอินน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ลักษณะทางภูมิอากาศที่อุ่นขึ้นในซีกโลกเหนือในช่วง2ปีที่ผ่านมาสร้างความสงสัยให้แก่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ค่ะซึ่งสร้างความผกผันแก่สภาพภูมิอากาศอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมาร์คเซเรสผู้อำนวยการแห่ง National Snow and Ice Data Center ในเมืองเดนเวอร์โคโลราโดกล่าวว่าเขาไม่เคยพบเห็นลักษณะทางสภาพอากาศแบบนี้มาก่อนค่ะทางศูนย์ NSIDC ทำงานหลายอย่างด้วยกันตั้งแต่ช่วยกองทัพเรือสหรัฐตรวจหาภูเขาน้ำแข็งใต้ทะเลเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางการเดินเรือตรวจวัดระดับอุณหภูมิวัดสภาพภูมิอากาศและแผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ค่ะมาร์คเซเรสผู้อำนวยการแห่ง NSIDC กล่าวว่าปรากฏการณ์ที่เขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนดังกล่าวนี้เป็นสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นอย่างมากเป็นระลอกเหนือทะเลอาร์กติกทำให้ระดับอุณหภูมิในขั้วโลกเหนือจะอยู่แค่เกือบถึงจุดเยือกแข็งเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวนะคะว่าสาเหตุเกิดจากภาวะกระแสลมกรดหรือเจ็ตสตรีมที่นำเอาพายุที่มีความรุนแรงเข้าไปเกิดในขั้วโลกเหนือจากมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะกระแสลมกรดเป็นแถบกระแสลมแรงที่เคลื่อนที่เร็วมากรอบโลกลมกรดขั้วโลกเป็นลมกรดที่มีความเร็วสูงที่สุดโดยเคลื่อนที่วนไปรอบโลกในระยะ 9-12 กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลและอาจเคลื่อนที่ได้เร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในฤดูหนาวของปีนี้และของปีที่ผ่านมากระแสลมกรดขั้วโลกเกิดขึ้นตามปกติโดยหอบเอาลมร้อนจากเขตร้อนเข้าไปยังขั้วโลกเหนือซึ่งเซเรสผู้อำนวยการแห่งศูนย์ NSIDC กล่าวว่าถือเป็นระบบสภาพอากาศปกติแต่ในปีนี้เขากล่าวว่ากระแสลมกรดขั้วโลกแรงขึ้นกว่าเดิมและยังมีพายุรุนแรงผิดปกติหลายหนเกิดขึ้นร่วมด้วยภาวะเช่นนี้ทำให้อากาศอุ่นขึ้นเป็นระลอกค่ะเซเรสผู้อำนวยการแห่งศูนย์ NSIDC สหรัฐอเมริกากล่าวอีกด้วยนะคะว่าบรรดานักวิจัยกำลังพยายามศึกษาว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นและเกิดทฤษฎีที่แตกต่างกันออกเป็น2ค่ายค่ะบรรดานักวิจัยในค่ายแรกเป็นเจ้าของทฤษฎีที่ชี้ว่าปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการผันแปรทางธรรมชาติเหมือนกับการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นพักหนึ่งแล้วหายไปและจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งเป็นระยะค่ะส่วนค่ายที่2แย้งนะคะว่าปรากฏการณ์กระแสลมกรดขั้วโลกที่รุนแรงนี้เกิดขึ้นจากการหายไปของน้ำแข็งในทะเลในบริเวณขั้วโลกเหนือค่ะและหากทฤษฎีที่2นี้ถูกต้องเซเรสผู้อำนวยการแห่งศูนย์ NSIDC สหรัฐอเมริกาชี้ว่าน่าเป็นห่วงค่ะเพราะหากการหายไปของน้ำแข็งในทะเลขั้วโลกเหนือเป็นสาเหตุของลมกรดขั้วโลกที่รุนแรงขึ้นและลมกรดขั้วโลกที่รุนแรงขึ้นนี้จะทำให้เกิดสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นมากในบริเวณขั้วโลกซึ่งจะกลายเป็นผลกระทบในทางลบต่อกันและกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเซเรสผู้อำนวยการแห่งศูนย์ NSIDC กล่าวว่าการถกเถียงนี้ยังไม่มีข้อสรุปร่วมกันนะคะเพราะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ที่จะเข้าใจได้ทันทีค่ะเขากล่าวว่าแม้ว่าจะเกิดสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นเป็นระลอกสภาพอากาศยังคงหนาวเย็นมากในขั้วโลกเหนือและยังมีการก่อตัวของน้ำแข็งอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าอาจจะมีน้ำแข็งไม่มากและไม่หนาเท่าเดิมซึ่งหมายความว่าขั้วโลกเหนือจะมีแผ่นน้ำแข็งที่บางกว่าเดิมทำให้ละลายมากขึ้นซึ่งในที่สุดจะส่งผลให้ทะเลขั้วโลกเหนือปลอดน้ำแข็งในช่วงฤดูร้อนเร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะเป็นเมื่อใดโดยอาจจะเกิดขึ้นภายใน 20-30 ปีข้างหน้าก็ได้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะครับแต่เป็นรถยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมเมื่อ20ปีก่อนบริษัทรถยนต์ Toyota เปิดตัว Prius รถยนต์ไฮบริดรุ่นแรกซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกับน้ำมันและขณะนี้ Prius ได้กลายเป็นรถพลังงานไฮบริดที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับกับยอดขายเกือบ4ล้านคันทั่วโลกล่าสุดในปีนี้ Toyota เผยโฉม Priusรุ่นล่าสุดที่มีแผงโซลาเซลล์บนหลังคารถสำหรับชาร์จแบตเตอรี่โดยขณะนี้เปิดขายให้กับลูกค้าในญี่ปุ่นแล้วก่อนวางจำหน่ายในประเทศต่างๆในเดือนหน้าพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ที่หลังคานั้นจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มาเสริมพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ Prius โดยสามารถเพิ่มการขับเคลื่อนได้อีก6กิโลเมตรต่อวันนะครับรถไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดที่ชื่อ Prius PHV หรือ Plug-in Hybrid Vehicle นี้สามารถเล่นได้68กิโลเมตรหากใช้เฉพาะพลังงานจากการชาร์จแบตเตอรี่อย่างเดียวแต่ถ้านับรวมพลังงานจากน้ำมันด้วยรุ่นดังกล่าวจะสามารถเล่นได้ถึง 1,000 กิโลเมตรด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับรับฟังรายงานในวันนี้ได้อีกทางเว็บไซต์ VOA ไทยที่ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปพูดคุยหรืออัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยครับ VOA และเช่นเคยนะครับสำหรับเช้าวันอังคารตามเวลาในประเทศไทยกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับสุดสัปดาห์หยุดยาววัน President's Day ของสหรัฐมีภาพยนตร์หลายแนวที่ครองตำแหน่งหนังทำเงินสูงสุด5อันดับแรกในอเมริกาเหนือนะครับอันดับ5เป็นหนังเข้าใหม่ Fist Fight ภาพยนตร์ตลกที่นำ Ice Cube มาประชันบทกับ Charlie Day ดาราที่เกิดจากเรื่อง Horrible Bosses ทั้ง2เล่นเป็นครูที่โรงเรียนมัธยมปลายซึ่งไม่กินเส้นกันจนต้องเปิดศึกกลางโรงเรียนครับNow you got to pay the price. Snitches get stitches. Snitches and stitches? What are you talking about? Mr. Strickland, reputation of a hothead. จากภาพยนตร์ตลกเรทอาเรื่องนี้เปิดตัวไปด้วยรายได้15ล้าน5แสนดอลลาร์นะครับและอันดับ4ยอดตัวลงมาจากอันดับ3สัปดาห์ก่อน John Wick ตอน Chapter 2อย่างได้ความเท่ของ Keanu Reeves พระเอกที่สามารถทำให้คนเชื่อว่าอย่างเท่ข้ามทศวรรษได้นะครับ Mr. Wick, do enjoy your party. ครับในภาคนี้เคียนูรับบทมือสังหารที่ถูกบีบให้กลับมารับงานอีกครั้งหนึ่งและต้องตระเวนไปถึงกรุงโรมนะครับเข้ามาแล้ว2สัปดาห์จอห์นวิกภาคใหม่รับรายได้ไปกว่า60 ล้านดอลลาร์ครับอันดับ3เป็นภาพยนตร์บู๊ฟอร์มยักษ์ที่ดูเหมือนว่าจะตั้งใจขายตั๋วให้คนดูในเอเชียด้วย The Great Wall การเปิดศึกชิงอำนาจที่ต้องฝ่าด่านกำแพงมหึมาท่ามกลางเทคนิคถ่ายทำตระการตา What was that? There are many things you have not seen. The Great Wallครับหนังเรื่องนี้ได้แมทเดมอนมาประชันบทกับดาราจีนจิงเทียนรับรายได้ในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวไปไม่มากเกือบ22ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือเทียบกับต้นทุน150ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ2ไม่เคลื่อนไปไหนจากสัปดาห์ที่แล้ว Fifty Shades Darker ที่จงใจเข้ามารับเทศกาลวาเลนไทน์และดูเหมือนว่าจะได้รับแรงรักส่งต่อเนื่องมาอีกสัปดาห์นึงครับI want you back. I'm not very good at this. I've never wanted to try again. Fifty Shades Darker ที่สร้างจากนิยายอีโรติกภาคต่อจาก Fifty Shades of Grey เรื่องราวความพยายามสานสัมพันธ์อีกครั้งระหว่างมหาเศรษฐีเจ้าสำราญคริสเตียนเกรย์กับสาวน้อยใสซื่ออเนสตาเชียสติลที่ช่วยกันต่อเติมรายได้เป็น90กว่าล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นแอนิเมชัน The Lego Batman Movie ที่คราวนี้ชีวิตของแบทแมนถูกสร้างขึ้นเป็นหนังที่เดินเรื่องด้วยตัวละครหุ่นเลโก้นะครับแม้มีการปรับบทเล็กน้อยแต่คนดูรุ่นเล็กก็ยังคงได้เห็นตัวละครหลักๆเหมือนเดิมตั้งแต่แบทแมนอัลเบิร์ตโจ๊กเกอร์และโรบินครับ Master Bruce your greatest fear is snakes no clouds no it's being a part of a family again no now ครับเข้ามาแล้ว2สัปดาห์ The Lego Batman Movie กวาดรายได้ไปแล้ว170ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington